Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u Vreme muzike. Na samom početku mogli ste da čujete muzički fragment kojim vas uvodimo u temu današnje emisije. Reč je o komadu Pierova serenada iz treće svetske klavirskog ciklusa Marionete Bohuslava Martinua, a kao što ste na osnovu naslova kompozicije i mogli da pretpostavite, današnje Vreme muzike biće posvećeno upravo Pierovu, čuvenom liku iz italijanske komedije dell'arte. Tačnije, pokušat ćemo da vam kroz nekoliko muzičkih primjera u narednih sat vremena barem približno dočaramo kako su kompozitori od nastanka komedije dell'arte do danas predočavali ovaj lik u svojim opusima. Evo, već prve minute emisije ispunio je deo Martinove kompozicije, u kojoj je ovaj češki kompozitor 1923. godine, inspirisan širokim dijapozonom karaktera likova ove pozorišne forme, želeo da predstavi senzibilitete Pieroa, Kolumbine i Arlekina. No, iako je ovo ostvarenje napisano početkom 20. veka, istorijat komedije dell'arte i njenih likova seže daleko ranije. Period renesanse, odnosno početak 16. veka u Italiji, je bilo doba kada nastaje ovaj popularni oblik komedije. U pitanju je rana forma pozorišne improvizacione komedije koja vrhunac doživljava krajem 16. i tokom 17. veka, a ostaje aktuelna sve do 18. Ono što je komediju dell'arte gotovo 4 veka održavalo vitalnom na evropskoj sceni bili su njena specifična koncepcija, kao i naravno upečatljivi maskirani likovi. Prilično slobodna struktura predstava komedije dell'arte bez strogo određenog scenarija otvarala je veliki prostor glumcima za provokativne, groteskne i satirične nastupe. Izvođači su se na predstavama izrugivali aktuelnim političkim i crkvenim ličnostima, ali i raznim društvenim stereotipima. Posebno obeleže komedije dell'arte su svakako i njeni stalni likovi. Između ostalih, bogati pohlepni trgovac Pantalone, njegove sluge Arlekin i Kolumbina, zatim agresivni kradljivac Pulcinella, hvalisavi kapetan, Pantaloneov suparnik Doktor i konačno Piero. Piero je, poput Arlekina i njegove ljubavnice Kolumbine, u kojoj je inače potajno zaljubljen, također sluga, ali je on za razliku od njih melanholičan, naivan i tragičan heroj, koji se u predstavama najčešće pojavljuje sa belom maskom i u širokoj beloj odeći. Upravo su ove osobine glavni razlog zašto lik Pieroa nakon 18. veka, kada komedija dell'arte delimično zbog promjena društvenih konvencija i ukusa publike, a delimično zbog pojave novih složenijih pozorišnih oblika, gotovo isčezava sa evropske scene, postaje posebno interesantan kompozitorima. Naravno, postoje i raniji muzički primjeri koji otkrivaju inspiraciju Pierrot, kakav je recimo jedan barokni u delu Uvertira burleska Georga Filipa Telemana iz 1722. godine ili klasičarski u muzici za pantomimu za gudače Wolfganga Amadeusa Mozarta nastalo je 1783. Međutim, ozbiljnije interesovanje za ovaj lik pokazuju stvaraoci 19. veka. Pre svega zato što je novi arhetip otuđenog i melanholičnog romantičarskog umetnika bio očigledno veoma dobro usklađen sa senzibilitetima Pierrota, te su se tako i autori tog doba sa njim lako identifikovali. Među njima je i nemački kompozitor Robert Schumann sa svojim klavirskim ciklusom Karneval iz 1835. godine, u kome kroz više od 20 kratkih kontrastnih komada nudi zaista bogat svet fiktivnih junaka i stvarnih ličnosti, sučeljavanjem likova komedije dell'arte Pierrota, Pantalonea, Kolombine i Arlekina sa muzičkim predstavama Clare Wieck, Frederika Chopina, Nicola Paganinija, ali i svojih alter ego karaktera Eusebiusa i Florestana. I upravo ćemo sada saslušati fragment Schumannovog karnevala, stavove preambulu Pierrot, Arlekin, Valcer, Eusebius i Florestan u izvođenju pijaniste Evgenije Kisina. Fragmente karnevala Roberta Schumana odsvirao je pijanista Evgenij Kisin. Bila je ovo, poštovani slušalci, jedna od brojnih predstava Pieroa u umetničkoj muzici, kojima smo posvetili današnje vreme muzike Radio Beograda 2. Ovoga puta došla je iz vizure jednog stvaraoca romantičara. Otuđenost i melanholija koje su dominirali delima inspirisanim Pierom vremenom su dobijali nove obrise kada je reč o ovom fenomenu, to jest odnosu stvaralaštva muzičkih autora prema ovom liku komedije dell'arte. Tačnije, usled drastičnih društveno-političkih promjena na prelasku 19. u 20. vek i nastanka novih muzičkih estetika i modernističkih umetničkih projekata, ovi sentimenti su u opusima kompozitora postali intenzivniji i zaoštreniji. Naravno, najbolje su mogli da se osete u ekspresionističkom muzičkom pokretu, a ostvarenje koje ih na poseban način oslikava je svakako Pierrot Mesečar, austrijskog kompozitora Arnolda Schönberga. Radi se o vokalno-instrumentalnom ostvarenju koje je nastalo 1912. dve godine pre početka Prvog svetskog rata na tekst istoimenog ciklusa poema belgijskog pesnika Albera Giroa. Schönberg je Pierrota predstavio za to vreme inovativnim atonalnim muzičkim jezikom i specifičnim vokalnim izrazom između govora i pevanja, takozvanom Sprechstimme vokalnom tehnikom. No, iako je ozbiljnog karaktera i realizovan smelim kompozicijno-tehničkim sredstvima, Pierrot Mesečar dosta duguje konvencijama komedije dell'arte. Schönbergov, odnosno Giroov Pierrot, je i dalje autentično groteskan i govori o aktuelnim problemima društva, dekadenciji, materializmu, vulgarnosti, nasilju, kriminalu i blasfemiji početka 20. veka. Kako sve ovo provučeno kroz prizmu atonalnosti Schönbergovog rukopisa zvuči, otkriće vam u narednim minutima nekoliko stavova njegovog Pierrota Mesečara. Reč je o numerama Mesečinom opijen, Kolombina, Dendi, Bleda pralja, Chopinov valcer i Madonna. Thank you. Fragmente ostvarenja Pierrot Messager Arnolda Schönberga izveli su sopran Janice Martin i kamerni ansambl simfonijskog orkestra BBC-a pod upravom Pierre'a Bouleza. Osim ove, još jedna kompozitorska vizija Pierrot'a ostavila je značajan trag u istoriji muzike. Dolazi iz pera Igora Stravinskog, autora koji je, za razliku od Schönberga, negovao drugačiji, komunikativniji ekspresionistički stvaralački izraz folklorne provinijencije. Radi se o njegovom baletu Burleski Petruška iz 1911. godine. Lik Petruške iz baleta Stravinskog je karakterno blizak Schönbergovom Pierrotu. I dalje je to otuđeni i nesrećni protagonista. Sada je to lutka u ljubavnom trouglu koji se odigrava između njega i drugih lutaka, Arapina i balerine. Ali je u odnosu na njega karakterno nešto drugačije koncipiran. Sa jedne strane u velikoj meri je zasnovana na ruskoj lutkarskoj tradiciji, dok sa druge počiva na tradiciji komedije dell'arte, pri čemu se ne vezuje direktno za Pierrot'a, već po osobinama predstavlja svojevrsnu sintezu ovog lika sa lukavim likom Pulcinele. Bez obzira na to, Petruška Stravinskog pored Schönbergovog Pierrot'a mesečara predstavlja jednu od najupečatljivijih muzičkih slika Pierrot'a u 20. veku, što im je uz smeo muzički jezik bez sumnje omogućilo da dostignu status jednih od najintrigantnijih i najprovokativnijih kompozicija ovog perioda. Drugu i treću sliku baleta Petruška Igora Stravinskog odsvirao je Kraljevski koncert Gebau orkestar pod upravom Andrisa Nelsonsa. Osim Pieroa Mesečera, Schönberga i Petruške Stravinskog, treba istaći i dela drugih autora inspirisanih likom Pieroa iz prve polovine prošlog veka. Navedimo nekoliko. Na Kolombininom grobu Martina Shoa, Piero Francisa Polenka, Piero Silvana Buzotija, Tužni Piero Carlosa Salceda, Piero i Pierreta Maxa Regera i istoimeno delo Franca Lehara i druga ostvarenja, sva nastala do 50. godina 20. veka. Nisu dostigla status koji su imala ostvarenja Schönberga i Stravinskog, ali svakako svedoče o ogromnom interesovanju koje su za ovaj lik komedije dell'arte imali kompozitori u prvoj polovini 20. veka. Kasnije to interesovanje opada, barem u svetu umetničke muzike. Piero tada nastavlja da živi u popularnim muzičkim ostvarenjima, kako kroz zvuk, tako i kroz ikonografiju. Naprimer, pevač Frank Sinatra se na omotu svog albuma Frank Sinatra peva samo za usamljene iz 1958. godine pojavljuje sa karakterističnim pierovskim licem obojenim u belu boju. Sličnu masku nosio je i Bob Dylan 1975. godine na turneji Rolling Thunder Review, a britanska rock ikona David Bowie se u spotu za pesmu Ashes to Ashes iz 1980. pojavljuje obučen u kostim Pieroa. Bowie je tu vizualnu transformaciju započeo 4 godine ranije, koju je tada u jednom intervju ovako opisao. Ja sam Piero, ja sam običan čovjek. Ono što ovdje pokušavam da uradim je teatar. Belo lice, široke pantalone, sve je to Piero, večni klovn koji evocira veliku tugu. S obzirom na to da je komedija dell'arte inicijalno bila veoma popularna među širom publikom i predstavljala gotovo narodnu umetnost, ne iznenađuje to što su Pieroa u 20. veku na neki način preuzeli izvođači iz sveta popularne muzike. Ipak, njegov lik, iako ne tako često kao u delima kompozitora prve polovine 20. veka, nastavlja da živi u opusima autora umetničke muzike. Među njima su, na primjer, kompozitor elektronske muzike Michel Lontin sa delom Pierova smrt iz 1972. avangardista Errol Brown sa komadom Tracking Piero za kamerni ansambl iz 1992. Carlos Francetti sa kompozicijom Piero i Kolumbina iz 2012. godine i drugi. A također treba istaći i da se početkom 21. veka u svojim ostvarenjima i domaći kompozitori obraćaju liku Pieroa. Reč je o Srđanu Hofmanu i Milanu Mihajloviću, koji u svojim delima Bez jave u potrazi za Pierom Arnolda Schönberga, odnosno Image iz 2017. tretiraju Pieroa na pravi postmodernistički način. Radi se o ostvarenjima u kojima autori ulaze u reinterpretativni dijalog sa delom Piero Messenger Arnolda Schönberga. Istim vokalno-instrumentalnim sastavom, uz dodatak elektronskog muzičkog sloja, Hofman s učeljavanjem citata Schönbergove partiture i svog rukopisa nudi transformaciju Pieroa Mesečara austrijskog autora, oslanjajući se pritom na stihove pesme Prestanak jave Vladislava Petkovića Disa. Drugačiji odjek Piero ima u delu Imaž Milana Mihajlovića, koji za razliku od Hofmana priču o Schönbergovom junaku prožima autocitatima iz ostvarenja Lamentozo, čime istovremeno postiže promjenu Pierovog karaktera, ali ga zadržava u okvirima prepoznatljive melanholije. Sada ćemo saslušati kako to zvuči u fragmentu kojim ćemo zaokružiti temu današnjeg vremena muzike, posvećenu liku Pieroa u umetničkoj muzici. U nastavku slijedi imaž Mihajlovića u interpretaciji mezzo-soprana Ane Radovanović i ansambla Gradilište.
dans le silence du ciel.
Imaž Milana Mihajlovića izveli su mezzo-sopran Ana Radovanović i ansambl Gradilište. Bila je ovo poslednja kompozicija u današnjem izdanju Vreme muzike, kojim smo vam predstavili ostvarenja autora inspirisanih likom Pieroa iz italijanske komedije dell'arte. Osim komada Mihajlovića, bili ste u prilici da čujete fragmente Marioneta Bohuslava Martinua, Karnevala Roberta Schumana, Pieroa mesečara Arnolda Schönberga i Petruške Igora Stravinskog. Time, poštovani slušalci, zaokružujemo današnju emisiju. Ja sam Nikola Pejčinović i želim vam prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2.